Армысыздар ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча бүгүн назарларыңызга жакында Алматы облусу Жамбыл ауданы Узунагаш ауылунда өткөн айтыстан үзүндү беребиз. Микрофон алдында Нуртай Лаханов. Жамбыл Жалайевдин тууганына 163 жыл толууна орой өткөн бул айтыска Кызыл Ордолук акын Муктар Ниязов менен астаналык Айнур Турсунбаева да келген болотун. Кос акын сахнага 5-нче жуп болуп чыкты.
Шығаса бойбай Бірақ мен шынында да тиранистің естімейтін сөздерді естіте алмайды. Қазақтың келіндері жетерлік қой, келін болып түскенмен өспей толған. Келіннің келіндері сен болсаң, жылда деп қайын жұртың кетпей тұрған ай.
Ахистат алмаса да Абылайдың қазақты қанжағасын билегенін.
Сахнага бұдан кейін атыраулық жас ақын Серікжан Қойшығұлов пен алматылық айтыскер Айсәуле Бейсанхан шықты. Қос ақында республикалық айтыста енді көрініп жүрген жас таланттар.
Кешегі жамбыл өткен ізің талан, шүгірді ғой қара құрсан ізің салан. Ағыла алдарында көзілдей қолдаса, қомарқанда қызырды баған. Тайсалмай тоқсанында қоққа түскен жасақты, жамбылдай түсін баған.
Мама, ты писала и кайки.
Yeah.
Тыңдагандарыңыз Алматы облусу Жамбыл ауданы Узунагаш ауылунда Жамбыл Жабаевдин 165 жылдыгына арналып өткөн айтыстан үзүндө. Айтыста өө толкунун акшамдап дайындаган Нуртай Лаканулу аман сау болуңуздар.